Domnul să ne binecuvinteze cu prezența Lui, cu cuvântul Lui și prin Duhul Lui să ne cerceteze. Amin. Vom citi un scurt text din Evanghelia după Ioan, capitolul 11. Ioan 11. Vom citi de la versetul 21 la 27. Marta a zis lui Iisus: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Iisus i-a zis: fratele tău va învia. Știu, i-a răspuns Marta, că va învia la înviere, în ziua de apoi. Iisus i-a zis: eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Da, Doamne, i-a zis ea, cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. Amin.
Amin.
Crezi lucrul acesta? Este de actualitate să putem sublinia încă o dată aceste cuvinte despre credință, despre încredere, despre viață, viața veșnică, care este cunoașterea lui Dumnezeu, părtășia cu Tatăl și cu Fiul. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis Tu. Domnul Hristos este viu, slăvit să fie Dumnezeu, și în virtutea acestui fapt suntem și noi vii. Dacă eu trăiesc și voi veți trăi, spunea Domnul Hristos, și cine este în Hristos este o făptură nouă, cele vechi s-au dus. Am citit textul acesta pentru că e frumos partea care am citit-o. Noi știm toată istoria acestui eveniment. E vorba de Lazar, fratele Martei, pe care Domnul iubea. O iubea și pe Marta și pe Maria. Și de această experiență a morții și învierii lui Lazar. Este un lucru extraordinar pe care îl face Domnul Hristos. Știa că e bolnav, putea să-l vindece, și Marta îi spune: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Era o realitate. Însă ea apelează la credință, zice: știu că și acum tot ce vei cere de la Dumnezeu îți va da. Și Domnul rămâne încă două zile în locul unde era, până când Lazar moare și când ajunge el în zonă să se facă 4 zile de când era mort. Știm textul. Când se duce la mormânt să-l aducă la viață, Doamne, este mort de 4 zile și miroase greu. Adică intrase în putrefacție. La iudei era această înțelegere că sufletul mai rămâne 3 zile în trup. Și Domnul stă expre să se facă 4 zile ca să fie o dovadă indiscutabilă că omul acesta era mort, că sufletul nu mai era în el și că învierea lui Lazar este o dovadă că Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Revenind la textul nostru, eu sunt învierea și viața, spune Domnul Hristos, și această putere de a aduce la viața a Domnului Hristos ne-a adus și pe noi și dorește să ne menținem în viață. Faptul că ne-a adus la viață este un lucru extraordinar, este nașterea din nou și trebuie să trăim mai departe în așa fel, sub călăuzirea Duhului Sfânt, ca să rămânem pe linia aceasta sau pe calea aceasta nouă și vie, care este Domnul Iisus Hristos și pe care a deschis-o El prin jertfirea trupului Lui. Domnul scrie unei biserici din Apocalipsa, capitolul 3, versetul 1. Iată ce zice cel ce are cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu către îngerul bisericii din Sardes: știu faptele tale, că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Este o constatare pe care Hristosul înviat o face față de o biserică din perioada aceasta acelor șapte biserici, acelor șapte epoci ale bisericii, care sunt chemate să țină sus standardul Evangheliei. Și iată, face o constatare. A rămas de tine doar numele. Dar ești mort. Trăim și noi vremea din Laodiceea, vremea de la urmă, ultima biserică care este chemată să dea mărturie. O mărturie vie, clară, pentru că întunericul în care trăim noi este mai gros decât întunericul din alte vremuri. Zice, lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o, dar întunericul este din ce în ce mai greu și mai gros. Și în aceste vremuri, cel credincios este chemat să, nu doar să lumineze, să strălucească. Să strălucească. Adică o lumină mai puternică. Trist este că trăim o vreme de în care se stinge și lumina noastră. Nu exagerăm. Mergem și noi prin adunări și vedem, auzim, constatăm lucruri care nu sunt potrivite cu Evanghelia. Și cuvântul spune, trezește-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Lazar era așa de mort că mirosea greu. Ați avut așa vreodată senzația că un domeniu din viața dumneavoastră miroase greu? Că nu e în regulă? Că parcă vă trage în jos, că vă ține legați, că nu vă lasă să alergați cu stăruință în alergarea care stă înainte? Ți s-a întâmplat să nu te mai înțelegi cu soțul, cu soția, cu socrii, cu nora? Ți s-a întâmplat să te pomenești că strigi așa dintr-o dată și scoți niște cuvinte grele? Iată câteva domenii care miroase greu. Duhul Sfânt vrea să identifice problemele noastre din interiorul vieții noastre, pe care frații nu le văd, nu le știu, dar le știe cel înviat, și Duhul Sfânt vrea să le identifice, nu ca să ne apese pe rană, ci ca să ne ajute să ne vindecăm. El dorește din toată inima să fim oameni curați, oameni care să trăim pentru Dumnezeu, oameni care să luminăm și să dăm o bună mărturie în generația în care Dumnezeu ne-a lăsat. Câteva lucruri pe care le poate transforma învierea și viața Domnului Iisus Hristos în cel credincios. În primul rând, viața de înviere a Domnului Hristos este pentru acum, nu numai pentru viitor. Nu zice vei avea sau veți avea viața veșnică. Cine crede în Fiul are viața veșnică. 1 Ioan capitolul 5, versetul 11 și 12. Vă scriu aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu aveți viața veșnică. Deci viața veșnică este pentru acum. Domnul Hristos îi spune martirii, fratele tău va învia. Și ea zice, știu că va învia la înviere în ziua de apoi, adică pentru judecată. Și Domnul zice, nu, acum va învia. Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Dacă Domnul Iisus nu ne transformă viața prezentă, El nu are nimic să ne ofere pentru viața viitoare. Dacă Domnul Iisus nu ne transformă viața prezentă, nu are nimic să ne ofere pentru viața viitoare. Și pentru aceasta eu trebuie să-L las să transforme în mine lucrurile care nu sunt potrivite cu prezența Lui și cu slava Lui. Dacă nu ai viața veșnică acum, nu o vei avea niciodată. Deci dacă viața veșnică nu o ai acum, chiar dacă vii la cină, cina nu este un semn al sfințeniei. Nu este un semn al faptului că Noi suntem mântuiți și mergem în cer. Sigur. Pentru că la cină vin și mulți care, nu exagerez, nu au nașterea din nou. Citeam de curând la 1 Corinteni, capitolul 5, când corintenii se pregăteau de cină. Și Pavel le spune, măi, fraților din Corint, nu vă lăudați bine. Voi vreți să frângeți pâinea, dar aveți acolo între voi unul care trăiește în curvie cu nevasta lui taică-s. Și voi, în loc să-l dați afară, pe ăsta vă lăudați. V-ați spălit cu el. Și dați afară pe răul acela. Sunt situații și situații. De aceea, fiecare să se cerceteze pe sine însuși și așa, să mănânce și să bea, zice Scriptura. Domnul Hristos, învierea și viața, ne desface legăturile. Când se duce la mormânt și spune Domnul, dați piatra la o parte și apoi chemarea dumnezeiască spre înviere, Lazare, vino afară, mortul iese, dar iese înfășurat cu fâșiile de pânză, cum aveau obicei iudeii să îngroape sau să îmbălsămeze. Și Mântuitorul spune, dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Moartea este, dacă vreți, expresia absolută a legării și încătușării. De exemplu, în Psalmul 116, versetul 3, se spune, mă înfășuraseră legăturile morții și ale mormântului. Iar învierea este expresia dezlegării, eliberării, aducerii la viață, a bucuriei mântuirii, a unei vieți de libertate trăită în Domnul Iisus Hristos. Lăsați-l să meargă. Era viu, dar legat. Eu nu știu ce ne mai leagă pe noi de pământ. Poate suntem robii banilor. Poate suntem robii vorbelor, robii mâniei, robii pretențiilor. Poate suntem robii unor plăceri vinovate care ne distrug familiile și copiii. Nu știu temnița în care s-ar putea să ne aflăm, unii dintre noi. De ce încă mai suntem legați? El poate să ne dezlege, pentru că este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Să chemăm numele Domnului și învierea și viața să o proclamăm peste legătura care ne mai ține, ca El să o dezlege. Observați? El nu o dezleagă. Putea să-L dezlege Domnul, să-L prezinte fără fâșii. Zice, dezlegați-L. Adică e o chestie a noastră. O problemă a mea personală. Eu trebuie să văd ce mai mă leagă și să chem numele Domnului ca să fiu dezlegat. Un alt lucru. Învierea și viața Domnului Hristos ne transformă dintr-un om care miroase greu într-un copil al lui Dumnezeu. Deci învierea și viața Domnului Hristos transformă un om care miroase greu într-un copil al lui Dumnezeu. Oricât ar fi dorit Maria și Marta să mai stea lângă această entitate care era Lazar mort, nu mai putea. Era așa de... Mirosul acesta greu a trebuit să fie separați de o piatră mare. Un om începe să miroase greu când devine egoist. Când vrea să-i se facă doar plăcerea lui, doar ceea ce dorește el. Și sunt mulți soți care sunt foarte ca mine să faci. Așa zic eu. Tu n-ai niciun drept. Ți-am spus de când te-am luat că așa trebuie să desfășoare. Sunt și soții autoritare. O soție începe să miroasă greu, chiar dacă își dă cu deodorant, când începe să cicălească și să bârfească. Stăteam de vorbă cu un domn și spunea că i-a murit soția și zice, rămâne, m-am recăsătorit, dar de la început i-am spus soției, dacă mă cicăl, am plecat. Și zic, mai stați împreună? Da, zice, stăm de 7 ani. Zice, a înțeles. O, iertați partea feminină, dar e scris așa că nu poți să stai în casă cu o femeie țicălitoare. Te duci pe acoperiș și slavă Domnului. Stai liniștit acolo. Că zice că o femeie țicălitoare este ca o ștreașine care curge într-una. Spunea fratele Bulbran că a fost închis la izolare într-o cabină de lemn, așa, nu puteai să te întorci, să te miști, să te așezi, era cât ținea omul, așa. Și venea o picătură de apă și cădea chiar pe ceafă. A stat 12 ore acolo. Nu era așa de cumplit că nu puteai să te miști, cât picătura aia de apă care îți venea pe ceafă. Cumplit. O picătură de apă poate să, în timp, da? Ce e o picătură de apă? Dar poate să găurească betonul. Este ceva o picătură de apă. Și nimicul este ceva. Zice că Dumnezeu a făcut totul din nimic. Înseamnă că nimicul e ceva. Sigur. Înțelegem. De aceea zic să identificăm ce ne mai leagă ca Domnul să ne schimbe într-un copil al lui Dumnezeu care să ducă această mireazmă mai departe a Domnului Hristos, a cunoștinței Lui. Un predicator începe să miroasă greu, că ne luăm și pe noi, că să nu ziceți că ne ocolim, când se scoate pe el în evidență. Am fost la o adunare, tocmai se dăduse drumul, o adunare, sală mare, plină, și a venit fratele care a dat și banii. Că, domnule, așa e acum. Cine dă banii, trebuie, are și pretenții, că să fie pus în cinste mare acolo. Să... Chiar dacă nu e chemat să predice, dar trebuie să predice, că el a dat banii. Doamne, ai milă de noi. Și, după ce am spus și noi câte ceva, doi frați, iese în față și zice, acum să vă spun eu, nu cum a spus ăștia. Miroase greu. O biserică începe să miroasă greu când sunt duhuri de despinare. Când sunt vorbiri de rău, miroase greu. Noi poate nu ne dăm seama, dar Domnul este Cel care stabilește și care face să... Să scurs timpul, da? Nu? Nu văd bine eu până acolo. Ok. Știți că de obicei nimeni nu e deranjat de propriul miros. Și dacă vrei să-ți faci o idee cam cum te prezinți, întreabă pe cei de lângă tine. Ce zic soția și copiii tăi despre tine? Când nu ești acasă, ah, bine că a plecat, ce liniște e. Ce zic frații despre tine? Zice, bine că nu e în adunare. Ah, ce bine. Sau, zic, oh, lipsește. Ce bine să rugați. Ce cântări dădea. Să știți că e un dar. Sunt unii frați, puțini, domne, care dau niște cântări de să lipește așa cu predica, cu textul, cu... Au un har special. Să dea cântări potrivite. Nu toți au harul ăsta. E un dar, folosește-l. Noi credem că ne pricepem la toate lucrurile. Nu suntem primii și nici ultimii. Era un împărat în Israel care se pricepea la agricultură, domne, și a făcut el iazuri, și a făcut livezi. I-a mers bine toate astea, așa, avea un dar special. Și a zis, dacă mă pricep la astea, eu trebuie să fiu și în casa lui Dumnezeu, să aduc acolo jertfă, tămâie, și s-a dus. Și ce bine au făcut câțiva preoți. Să știți că trăim o vreme de mare lașitate. Mare lașitate. Vezi pe cineva că face ceva, dar nu te duci să-i spui. Nu te duci să-l tragi de aia. Băi, frate, trăiești în păcat, trezește-te. Știți cum se zice? Știi că fratele cu tare are... Deci, hai să ne rugăm. O, Doamne, ai milă. Sigur, e bună și rugăciunea, dar trebuie să îi dezlegi legătura care îl leagă. Și s-a dus acolo și i-a spus preotul marele vreun, Uzia, nu ți este îngăduit să faci lucrarea unui preot. Nu ești chemat la aceasta. Și o să zic, sunt împăratul. Și când s-a dus la altar, s-a umplut de lepră. S-a albit de tot. a luat-o la fugă, cam târziu. De aceea, Domnul să ne dea har să înțelegem care este chemarea mea. Sigur, am auzit de multe ori, în conjunctura asta în care trăim noi de 10 ani, care este chemarea noastră, a grupării noastre. Nu, dar care e chemarea mea? Doamne, pe mine la ce m-ai chemat? Nu toți sunt chemați aici să predice. Nu, dar suntem chemați să predicăm acasă, la serviciu, la școală, prin viața noastră. Fiecare are un dar și are un har pe care Dumnezeu ni l-a dat spre slava numelui Său. În adunarea în care mergea apostolul Ioan, avea un frate acolo, era și ăsta, prezbiter. Dar era canticălos, Domnul. Zice, îi plăcea să aibă întâietate. Ne dă cuvântul și numele lui, Diotref. Și pentru că îi plăcea treaba, asta era temnița lui. Ăsta era mirosul lui greu. Îi dădea afară pe frați, probabil că pe frații care îi stăteau împotrivă și care îi mai ziceau și lui, băi, frate, mai smerește-te, mai pocăiește-te. Nu mai asculta nici de autoritatea din biserică, adică de Ioan. Și cuvântul spune, prea iubitule, îi scrie Ioan lui Gaiu, zice, nu urma răul, ci binele. Ce poți să-i faci la un astfel de om? Îi spui, îl pui în fața realității, îl confrunți și dacă nu vrea, te rogi pentru el. Nu urmezi răul, urmezi pe Domnul. Îți vezi de treabă mai departe. Pentru că dacă te iei la harță cu un astfel de om, nu câștigi. Noi nu suntem chemați să luptăm cu carnea și cu sângele, ci cu duhurile răutății care sunt în locurile cerești. Învierea și viața Domnului Hristos ne scoate din anonimat și ne face o mărturie. La începutul capitolului 11 se spune un oarecare Lazar din Betania. În Israel, Lazar era un nume comun, cum e la noi în România, Ion, George, nume comune, sunt multe. Deci Lazar era un nume comun. Și acest oarecare este adus și făcut o mărturie, nu numai pentru Israel, ci pentru lumea întreagă. Citim și noi la distanță de 2000 de ani despre acest Lazar care a fost mort și a înviat prin puterea Domnului Dumnezeu și a făcut o mărturie, o priveliște. Și noi eram morți în păcatele noastre, dar am fost aduși la viață împreună cu Hristos. Suntem și noi făcuți o mărturie. Și pentru că diavolul știe că am fost aduși la viață și chemat să dăm o bună mărturie, ne testează. Vreau să vă spun că și Dumnezeu ne testează. Întâi Dumnezeu ne testează. Și Dumnezeu se laudă cu Iov, zice, i-am dat testul și l-a trecut, a luat 10. Satana zice, dă-mi și mie pe mână, stai să-l testez și eu. Și după ce te testează Dumnezeu, te testează Satana. Trece și testul Satanei. După ce te testează Satana, te testează frații. Vin trei prieteni de-a lui Iov și stau acolo și plâng trei zile. N-a deschis gura ce bine au făcut. Știți că e un proverb, dacă tăceai filozof românei. Când au deschis gura, deci ai făcut tu ceva, nu se poate. Te-a pedepsit Dumnezeu, ce ai făcut ceva. Sigur ai făcut. Aveau dreptate? Nu. Și noi avem această pornire. Când auzi de un frate sau o soră că i s-a întâmplat ceva, zice, gata, a făcut ceva. De unde știi? Să ne ferim de astfel de judecăți, pentru că Dumnezeu este Cel care judecă. El este chemat, noi nu. Dacă vrem să judecăm pe cineva, să ne judecăm pe noi. Avem ce să judecăm la noi. Și când vorbesc rău, Dumnezeu la final le spune, duceți-vă la Iov să aducă o șerfă pentru voi, că numai din pricina lui nu vă nimicesc. pentru că voi n-ați vorbit așa de bine de mine cum a vorbit robul meu Iov. Poate suntem în probe și noi la testul fraților. Domnul să ne ajute să ne îngăduim unii pe alții așa cum ne-a îngăduit și Domnul Iisus. Nu, nu la păcat. Avem slăbiciuni, toți avem slăbiciuni. Toți greșim în multe feluri. Și Domnul să ne ajute să mergem mai departe. Să ne pocăim, dacă evaluăm viața noastră și găsim că este ceva nepotrivit înaintea Domnului, pentru că suntem chemați să trăim o viață nouă, o viață curată, o viață de înviere, o viață care să fie în adevăr o mărturie. Când au venit iudeii din Ierusalim, în Betania, spune Scriptura că au venit nu numai pentru Domnul Hristos, și pentru Lazar, care fusese înviat din morți. Venise să-l vadă. Este interesant că n-a spus nimic ce a văzut el în moarte. Și e bine că n-a spus nimic. Pentru că această credință noastră să fie întemeiată nu pe părerile oamenilor, pe ceea ce zic ei că au văzut, ci pe ceea ce spune Domnul Hristos. El este învierea și viața. El ține cheile morții și ale locuinței morților. El ne spune ce este dincolo de moarte. Nu Lazar. Dacă te uiți pe YouTube, sunt o grămadă de oameni care au murit și au venit la viață înapoi, morți clinice, și spun fiecare că a văzut, ce a văzut, pe unde a umblat. Hai să-l întrebăm pe Lazar. Unde ai fost, Lazare, 4 zile? În iad, în rai, pe unde te-ai plimbat? Nu spune nimic. Sigur că sufletul este viu, nu moare odată cu trupul. Însă înțelepciunea și îndurarea lui Dumnezeu adâncă ne arată doar ce spune Domnul Hristos, că este dincolo de moarte. Eu sunt învierea și viața. Oricine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată. Asta este starea noastră. Noi trăim și am crezut în Domnul Hristos și zice că nu va muri niciodată. Adică, sigur că avem nădejdea vieții veșnice și siguranța mântuirii și l-așteptăm pe Domnul Hristos, sufletul nemuritor, vom primi un trup de slavă, dar este și posibilitatea, pentru că suntem probabil ultima generație înainte de răpire, să nici nu mai murim fizic. Să trecem doar prin această transformare, într-o clipă, într-o clipeală din ochi, trupul acesta să fie schimbat și să ascendem spre slava lui Dumnezeu, acolo unde ne așteaptă Domnul Iisus Hristos. Vine Domnul Iisus mirele. Ce trebuie să fac eu? Zice să așteptăm și să grăbim venirea Lui. Cum grăbim venirea Lui? Mărturisim numele Lui. Ați observat că nu mai avem râvnă să mărturisim? Am văzut așa un duh de muțenie cam peste tot în bisericile noastre. Aici, colo, câțiva care mai mărturisesc pe numele Domnului, restul. Și oamenii cu care stăm noi de vorbă acum, să știți că sunt foarte interesați de mântuire. Mai găsești și împotrivitor, dar puțini. Pentru că este o altă generație. Le zice generația Z, adică născuți după Revoluție. Oameni care s-au născut cu tableta în brațe. Am văzut o mamă, copilul avea 1 an și 4 luni, i-a pus tableta acolo să uite la desene ca să-i dea să mănânce. Doamne Iisuse, ai milă de noi. Dacă stăteam și eu așa după toți copiii să le dau să mănânce, cred că ajungeam. Da. E altă generație. Nu e cea mai bună soluție. Nici nu știi cum să-i ferești. Dar Domnul să dea înțelepciune părinților care au copii acum cu tehnologia care există. Și atunci oamenii ăștia sunt interi, ei n-au auzit. Noi zicem, a, știe lumea, Domne, știu toți de Domnul Hristos. Nu e adevărat. Dacă să vestesc pe Domnul Iisus, frate, că eu stau mai mult acasă, dar la piață nu te duci? Zice că Apostolul Pavel vorbea și pe piață cu toți care se întâlnea. Săptămâna aceasta s-a oprit la poarta casei mele doar 3 mașini astea cu elevator, cu scări. Doamne, ce s-o fi întâmplat? Citesc pe ele Enel. Zic, s-o fi un transformator, dar aici la noi nu e niciun transformator. Și văd că dă drumul la una, se urcă la linia de medie tensiune și pune niște chestii, probabil, împământări, că vreau să taie copacii care atingeau de sârmele astea înalte. Ieși eu la poartă 6 persoane. Doamne, îți mulțumesc. De unde să iei 6 persoane așa dintr-o dată? M-am involvat și eu în vorbă cu ei, așa, sigur că nu poți să le dai cu Biblia în cap. Nu? Zice că famenul care stătea de vorbă cu a început credinciosul Filip de la discuția aceea și a ajuns la Iisus. Acolo trebuie să ajungem. Și nu știau oamenii. Noi, dacă muriți, unde vă ducem? Nu știm, Domne. Nu știți? Nu știu, Domne. Domne, așa este, e adevărat. Dar oameni nu te spun așa. S-au dus părinții, mă duc și eu. Nu știu, Domne, unde mă duc. Este o ocazie. Dumnezeu ți-i trimite la poartă. Și în pandemie. A zis, Domne, unde mai ies că trecea poliția? Nu ieșiți din case? Zilnic de 2-3 ori pe zi trecea pe străzi. Nu ieșiți din casă. Și zice, Doamne, cum mai mărturisim noi numele Tău, că nu mai ieșim din casă? Dar veneau gunoierii. Tot veneau gunoierii. Și veneau și mărturătorii. Veneau și ea să spele cu nu știu ce soluții. Și atunci, un tractat, un testament. Sunt soluții. Eram odată în lift, la un spital, aici în București, și eram 3 persoane, am spus la ce etat să ne ducem, eu mergeam la 10 și oprește la 6, la 8, trece de 10, zic că la 10 nu opriți. Păi nu mi-a spus. Eu m-am spus, poate n-ați auzit. Dar, ok, când ne întoarcem atunci? Și a zis, Doamne, dacă merg mai mult decât trebuie, înseamnă că trebuie să vă spun ceva. Ia uitați. Avea niște tractate. Ia uitați, vă dau ceva de citit, că uite, suntem aproape de Paște. Sunteți mântuită? Și tu, dar ce înseamnă asta? Păi uite, să aveți păcatele iertate, să aveți pace cu Dumnezeu. Nu sunt Domn. O ocazie. Mai era un medic și niște asistente, poftiță. Când ne-am dat la medic, da, zic, ok. Spunea un frate, mi-am adus aminte, zice, băi frate, aveam un cal, și când îi puneam căpăstru, așa făcea. Nu vrea. Și atunci mă urcam pe un scaunel să-i pun căpăstru. Unii primesc mântuirea, alții o resping. Dar noi suntem chemați să semănăm. Nu suntem chemați să mântuim oamenii. Nu putem nici să nu îndrăznim. Dumnezeu mântuiește pe oameni. Dar noi suntem chemați să semănăm și Dumnezeu va face să crească sămânța. Deci, să așteptăm și să grăbim. Dar pentru cine iubește venirea Lui, e ceva mai special, primește cununa. Zice, și cununa pe care mi-o va da mie Domnul în ziua aceea, nu numai mie, ci și celor ce vor fi iubit venirea Lui. De ce? Pentru că cine iubește venirea Lui, se curățește după cum El este curat. Domnul să ne dea har, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului. Și dacă Duhul Sfânt a identificat un lucru care nu e în regulă și nu are acel miros plăcut al slavei lui Dumnezeu, să-i mărturisim Domnului. Zice, Doamne, îți mărturisesc. Uite, asta sunt. Știi că m-am certat cu bărbatul și am venit la cină. Nu m-am împăcat cu el. Dar mă împac acum. Când ajung acasă. Și Domnul să vă dea har. Iertarea pune capăt oricărui litigiu. Și noi suntem chemați să iertăm și să dăm iertare. Dar de câte ori să-l iert? De 7 ori? Și Petru s-a aștepta să fie aplaudat de Domnul. Petre, bine ai zis, 7 ori, că e numărul de săvârșiri. Eu spun, Petre, de 70 de ori câte 7. Domnul să ne dea har să iertăm ca să avem pace. Amin.